Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu.
Vă rog să deschideți Cuvântul Domnului în Vechiul Testament, la pagina 898. Cartea profetului Mica. Capitolul 6, vom citi versetul 6, 7 și 8. Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui preanalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele, pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Ți s-a arătat, omule, ce este binele și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Este un moment binecuvântat pentru fiecare dintre noi să privim în urmă în anul acesta și să vedem cum Dumnezeu în providența sa ne-a purtat de grijă. Fiecăruia dintre noi a fost un an dificil, poate cel mai dificil an pe care l-ați avut dumneavoastră de când ați venit în Statele Unite, din punct de vedere financiar. Însă Dumnezeu ne-a purtat de grijă fiecăruia și ne va purta de grijă atâta vreme cât alegem să rămânem sub protecția aripilor sale. Cât alegem să ne îndeletnicim cu voia sa, să facem voia sa care este sfântă, bună, plăcută, este desăvârșită pentru noi. Este un moment, o lună în care privim și în trecut, dar privim și înainte. Dacă Domnul ne va îngădui, vom ajunge în câteva zile să ne bucurăm de o sărbătoare importantă pentru întreaga creștinătate, pentru toți cei născuți din nou. Momentul în care ne gândim mai mult la faptul că într-o zi cerul s-a desfăcut și de acolo Fiul lui Dumnezeu s-a coborât la noi, s-a întrupat, s-a făcut asemenea nouă, a luat chip de rob, a acceptat mai dinainte, știind că va fi bătut, batjocorit, chinuit, scuipat, trădat, a acceptat toate acestea, tot acest proces greu, de dragul meu și de dragul dumitale. De aceea la aceste sărbători se cuvine să avem o stare mai sensibilă sufletească. Nu doar acum, dar acum, în mod deosebit, să ne gândim la lucrurile acestea. Să ne apropiem cu recunoștință de El, care merită recunoștința noastră. Cuvântul pe care Domnul mi l-a pus în inimă pentru dimineața aceasta l-am intitulat Între întrupare și întoarcere. Între întrupare și întoarcere. Prin întrupare înțelegem acest concept pe care mai înainte l-am definit într-un anumit fel. Când Dumnezeu a luat trup, când Dumnezeul infinit s-a supus limitelor și a acceptat să intre în spațiu și timp, să se limiteze la acest trup de carne, să se facă ca și mine și ca și dumneata. De dragul sufletului meu și al dumitale. Aceasta înseamnă întrupare. Profetul acesta din care am citit cuvântul Domnului este în Vechiul Testament unul dintre profeții mici, așa cum este și numele. Mica este un profet mic în accepțiunea teologilor. Prin mărimea scrierii sale este un profet mic, însă prin consistența mesajului său, acesta este unul dintre cei mai mari profeți ai Scripturilor. Mica este omul căruia Dumnezeu îi revelează locul întrupării, locul unde se va naște peste veacuri Mesia. Iisus Hristos. Știm pasajul celebru din Mica, capitolul 5. Betleeme, deși ești cel mai mic, ești neînsemnat între cetățile de căpetenia lui Iuda, dar din tine va ieși cel ce va stăpâni, din tine va ieși Hristosul, în tine se va naște un profet mic, dar cu un mesaj foarte mare. Profetul acesta este printre cei mai citați profeți în Noul Testament. Profetul acesta are un nume de o însemnătate aparte. Mica este o întrebare, de fapt. Cine este ca Jehova? Cine este ca Jehova? Este numele acestui profet. A slujit sub trei împărați, spune Scriptura, și înțelegem din complexitatea Scripturii că bărbatul acesta a avut o lucrare spirituală sub trei regimuri, sub trei împărați. Este vorba de Iotam, de Ahaz și de Ezechia. A început undeva în anul 740 înainte de Hristos să slujească. Pe tron era Iotam. N-a trecut mult și pe tronul lui Iuda a fost ridicat un împărat mai tânăr, Ahaz. Omul acesta este unul dintre cei mai nenorociți împărați pe care i-a avut poporul lui Dumnezeu vreodată. Bărbatul acesta și-a pus încrederea în oameni, în Tiglat-Pileser, împăratul asirienilor. Ahaz l-a chemat să-i vină în ajutor când s-au ridicat împotriva lui alți împărați. Domnul îi vorbește prin Isaia lui Ahaz: nu te teme de toți cei care stau împotriva ta, căci voi lupta eu, te voi izbăvi. Încrede-te în mine, cu alte cuvinte. Și Ahaz nu se încrede în Domnul și cere ajutor de la păgâni, de la străini. Când merge în Damasc să-l întâlnească pe acest împărat, spune Scriptura că acolo a văzut un altar. Și acel altar l-a fascinat pe Ahaz. Și a făcut o copie a altarului din Damasc, l-a trimis preotului Urie să-l facă la Ierusalim, acel altar, să se închine și el acolo. Împăratul acesta, spune Scriptura, că a închis ușile casei Domnului. A blocat, a încuiat biserica și le-a spus: afară cu toți, de acum vă veți închina pe străzi. Și a făcut în fiecare colț din Ierusalim, spune cuvântul, altare. Pe înălțimi a făcut altare pentru zei păgâni. Ahaz, în acest context trist, își începe lucrarea acest profet mic, dar mare în același timp. În primul rând, vreau să privim la acest cuvânt și să vedem tulburările din vremea aceea. Tulburări. Au fost tulburări multe. Au fost tulburări care au marcat viața națiunii în vremea aceea. Vom vedea că acele tulburări s-au perpetuat de atunci încoace. S-au întreținut una pe alta, venind până în zilele noastre. Și prima tulburare, primul domeniu al vieții umane care a fost tulburat, în care era o criză profundă, era domeniul sentimental. Din punct de vedere sentimental, în Iuda era nenorocire. Era un climat trist acolo. Spune cuvântul Domnului în Mica 7:2: fiecare întinde o cursă fratelui său. Continuă apoi cuvântul și spune: nu crede pe un prieten, nu te încrede în ruda cea mai de aproape, păzește-ți ușa gurii de cea care îți stă în brațe. Din punct de vedere sentimental, în Iuda era tulburare. Oamenii erau apăsați, oamenii erau triști, nu mai aveau încredere unii în alții, pentru că în popor era idolatrie la culme. Și când nu-L ai pe Dumnezeu, când nu ai o relație bună cu Creatorul, cu Dumnezeul tău, este imposibil să ai o relație bună cu semenul tău. Este imposibil. Dacă cumva se întâmplă în lumea laică lucrul acesta, este doar pentru că la mijloc este un contract De cele mai multe ori este vorba de mulți bani. Familii care astăzi în lume, necredincioase, pozează având o viață echilibrată, lipsită de probleme. Însă la mijloc este o semnătură. Dacă n-ar fi acea semnătură, s-ar arăta de fapt adevărata lor mască. Dacă nu ai cu Dumnezeu o relație bună, nu poți avea cu semenii tăi. Din punct de vedere sentimental, nu poți să fii împlinit. Uitați-vă aici în familii, pentru că cuvântul Domnului spune în continuare, fiul batjocorește pe tatăl. Se scoală nora împotriva soacrei sale. Nu mai ascultă copiii de părinți. O rebeliune la culme în familie. Tulburare socială este cel de-al doilea gând. În domeniul sentimental al vieții omului era tulburare. N-aveau încredere unii în alții, pentru că se cunoșteau. Știau că nici ei nu sunt demni de încredere, pentru că l-au trădat pe Dumnezeu cu atât mai mulți, oricând poți trăda pe cel din casa ta. Chiar pe tatăl, chiar pe mama, chiar pe soacră, chiar pe noră, oricând, pentru că nu mai există echilibrul în lăuntrul tău. Cel de-al doilea aspect marcat de aceste tulburări este aspectul social. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Mica 2 cu versetul 2. Dacă poftesc ogoare, pun mâna pe ele. Dacă doresc case, le răpesc. Asupresc pe om și casa lui, pe om și moștenirea lui. Din punct de vedere social, se întâmplau lucrurile acestea. Pentru că împăratul era corupt. Sistemul, congresul era corupt. Nu de mult auzeam de la un frate... Am încercat să sun la bancă, să ajung cu ei la o înțelegere să-mi scadă mortgage-ul, pentru că nu mai pot plăti. Am plătit ani de zile atât de mult și nu mai pot plăti acum. Știți ce mi-a spus, spunea el, omul cu care am vorbit? Omule, îți fac un serviciu, banca mea îți vrea casa. Încearcă să faci tot ce poți să plătești. Pentru că banca nu te va ajuta, pentru că îți vrea casa. Un sistem social corupt. Cuvântul Domnului spune că izgoniți din casele lor iubite pe femeile poporului meu. Uitați-vă în jur dumneavoastră astăzi și vedeți dacă nu se potrivește tabloul de atunci cu cel de astăzi. Izgoniți din casele lor iubite, case iubite, case de care inima omului s-a legat, în zecile de ani în care a stat în ele, luna trecută, o femeie de 90 de ani a fost scoasă afară din casa ei de bancă după 38 de ani de a sta în acea casă, pe coasta de est a Americii. Bătrâna aceea, în cele 24 de ore cât a stat fără casă, s-a sinucis. După 38 de ani, un sistem democrat, civilizat, uman, în ghilimele spunem noi, l-a dat afară pe un om ca pe o legumă. Câtă vreme poate să ia ceva de pe tine, te ține, cât nu, te dă afară. Este exact portretul diavolului. Până poți să-i faci ceva lui, te ține în brațe. Când și-a atins scopul cu tine, te calcă în picioare. Nu-i mai pasă, te dă afară. Te elimină din sistem pentru că nu mai are niciun avantaj de la tine și a făcut lucrarea cu tine și le ia pe altul. Din punct de vedere social, era această tulburare mare în popor în vremea aceea. Tulburarea aceea s-a răsfrâns până în zilele noastre. A fost tulburare și în vremea întrupării Domnului. Cuvântul Domnului spune în Matei că atunci când Irod a aflat acea veste că undeva în țara lui s-a născut cineva care este împărat, spune că s-a tulburat foarte mult. Și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A fost o mare tulburare socială acolo. Este astăzi o mare tulburare socială în vremea noastră. nedreptăți sociale. Din punct de vedere financiar sunt astăzi oameni care își fac regulile lor. Și cei mai mulți, pe seama celor mai mulți care sunt neputincioși. Ați auzit ca și mine despre acei oameni însemnați din industria automobilelor care au mers la guvernul Americii să ceară bani. Au mers acolo pentru a cere bani, pentru a cere sprijin cu avioane de zeci de milioane de dolari. Alți trei oameni, auzeam zilele acestea, oameni însemnați din sistemul financiar american, au cheltuit în anul acesta, în trei zile, trei oameni au plecat în Alaska să vâneze ceva, să se simtă bine, doar ei trei, fără copii, fără soții. În trei zile au cheltuit 480.000 de dolari pe cazare, mâncare, vânătoare, toate aceste lucruri. Frații mei, în lumea aceasta, cea mai mare parte a omenirii trăiește cu mai puțin de 2 dolari pe zi. Să punem 2 dolari pe zi, să fim generoși. 480.000 de dolari. Dacă faceți un calcul foarte simplu, luând vârsta unui om de 80 de ani, cel mai tare, cum spune Scriptura, înmulțiți 80 cu 365. Vedeți câte zile are un om într-o viață, câți dolari poate consuma el într-o viață. Cu banii cheltuiți de acei trei bogătași în trei zile, pot să trăiască 8 oameni o viață de 80 de ani. Oamenii aceia în trei zile i-au făcut praf. Nedreptăți sociale, tulburări sociale. În al treilea rând, tulburări spirituale. Tulburări spirituale este ceea ce culminează în procesul acesta. Sentimental, omul era în ruină. Social, sistemul era nedrept, în ruină. Spiritual, țara era în ruină. Spuneam adineauri că acest împărat a încuiat ușile casei Domnului și a zidit altare dumnezeilor păgâni afară. Idoli peste idoli erau în Iuda și în Israel atunci. Și în contextul acesta vine omul lui Dumnezeu și le spune: judecata divină este la ușă. Și într-o vreme în care Babilonul nu însemna mare lucru, omul acesta le spune: veți fi duși în robie în Babilon. Samaria va fi nimicită. Ierusalimul va fi nimicit. Templul va fi nimicit. În anul 722, Samaria a fost nimicită. În anul 586, Ierusalimul a fost nimicit, după cuvântul Domnului, prin acest profet mic. Tulburări sentimentale, tulburări sociale, tulburări spirituale. În contextul acesta trist, omul lui Dumnezeu vine însă cu un mesaj. Cine este ca Jehova era numele lui. Și spune el la un moment dat: care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Ce lucru extraordinar! Lui Dumnezeu îi place îndurarea. El se îndură. În mesajul acesta frontal, direct, acuzator, că va veni o zi a judecății, cum n-a mai fost, Dumnezeu pune acest mesaj de speranță. Betleeme, se va naște în tine o căpetenie care va stăpâni. În mijlocul acestui mesaj de judecată, Dumnezeu pune o speranță, un mesaj care să dea speranță. Când l-a scos afară pe Adam și pe Eva din grădină, înainte de a-i da afară din grădină și a rămâne undeva în pustie, fără speranță, Dumnezeu le spune ceva extraordinar. Din sămânța ta se va naște unul care va zdrobi capul șarpelui. Cu alte cuvinte, există speranță. Există speranță. Frați și surori, indiferent cât de adâncă este criza prin care trecem astăzi, o criză spirituală, o criză materială, o criză emoțională, există speranță. Dumnezeu este încă în control și va fi până la sfârșitul vremurilor și după aceea. Omul acesta, Mica, vorbește nu doar despre întrupare în profeția sa. Întruparea este tratată în capitolul 5. Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni. Va veni, se va întrupa cineva, se va întrupa Dumnezeu în Betleem. Însă profetul acesta, prin Duhul Sfânt, vede dincolo de întrupare. Întrupare care este caracterizată de tulburări. Și acolo s-a tulburat sentimental. Maria n-a înțeles, s-a tulburat foarte mult când i-a spus îngerul ce se va întâmpla cu ea. Iosif n-a înțeles nici el. S-au tulburat oamenii. Însă profetul acesta își îndreaptă privirea nu doar spre întrupare, ci și spre întoarcere. Spre întoarcere. Hristos se va întrupa. Va împlini planul lui Dumnezeu în detaliu. Va fi răstignit. Va fi îngropat. Însă se va ridica din morți a treia zi prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Se va înălța la dreapta Tatălui. Însă, cum a venit o zi a întrupării, cu siguranță va veni o zi a întoarcerii. Când El se va întoarce să-și ia mireasa. Când El se va întoarce să-și ia sfinții în slavă. Atunci se vor întâmpla multe lucruri. Se vor întâmpla multe transformări. Dacă până atunci sunt tulburări sentimentale, sociale, spirituale, atunci vor fi transformări sentimentale. Frații se vor întoarce la frați, spune cuvântul Domnului în vremea aceea. Maleahi spune prin Duhul Sfânt, El va îndrepta inima părinților spre copii, o va întoarce. Și a copiilor spre părinți. Când va veni El, cu alte cuvinte, relațiile sentimentale vor fi restaurate. Va fi armonie, va fi pace, va fi echilibru, va fi încredere. Ziua aceea este atât de aproape, mai aproape decât putem să anticipăm noi. Este mai aproape. Ziua aceea în care vor fi transformări sentimentale, în care nu ne va mai spune cuvântul Domnului că un frate întinde curse altui frate, sau ca să nu ai încredere în cel de lângă tine, nu va mai fi acea vreme, pentru că se va arăta Hristos și lucrurile vor fi făcute noi. Din punct de vedere sentimental, va fi o transformare. Va fi o transformare din punct de vedere social. Împărăția ta, spune cuvântul, se va lărgi până la marginile pământului. De la o margine a pământului la alta, numele tău va fi înălțat și vestit. Nu vor mai conduce președinți corupți. Nu vor mai conduce guvernatori corupți. Ci mielul va fi stăpânul. Dumnezeu Hristos însuși va domni. Va fi un sistem, cel mai perfect sistem de conducere în univers. Împărăția mielului. Transformări sociale. Mica spune aceste lucruri în profeția sa. Vor fi transformări spirituale. Idolii vor fi sfărâmați. Vor fi scoși afară. Doar mielul va fi slăvit în vremea aceea. Doar el și numai el va fi slăvit în vremea aceea. Transformări adânci din punct de vedere spiritual. Am vorbit despre acest tablou, despre contextul profeției sau ceea ce era în vremea când Mica profețește și am văzut multe tulburări, am văzut multă nenorocire, multă nedreptate, multă răzvrătire, multă imoralitate. În Statele Unite astăzi, o statistică cutremurătoare spune că din 5 adolescente, una vrea să fie mamă la 14 ani. Din 5 adolescente, una vrea să fie mamă. Imoralitate la culme. Și toate acestea sub protecția unor legi bolnave. Unor legi bolnave date de oameni bolnavi. În domeniul acesta al moralității. Nu din punct de vedere medical, însă din punct de vedere spiritual. Oamenii aceștia sunt bolnavi. Dând legi împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Mica vorbește despre întrupare, însă vorbește și despre întoarcere. Și acum pune el cea mai mare întrebare, cea mai importantă întrebare care ar trebui să mă preocupe pe mine. Prin natura mea și dumneavoastră și ucenicii Domnului din vremea lui, nu facem excepție de la această regulă, de la această întrebare care ne macină. Când te vei întoarce, Doamne? În ce vreme vei veni, Doamne? Și uitați-vă astăzi, teologi peste teologi se îngrămădesc să dea tot felul de pronosticuri, când va veni, cum va veni, cât de aproape, cât de departe. Întrebarea de căpătâi care trebuie să mă preocupe pe mine este aceasta: cu ce îl voi întâmpina pe el? El va veni cu siguranță. Nu-i treaba mea să știu când va veni, spune Hristos. Nu-i treaba voastră, ci treaba voastră este să vă pregătiți pentru ziua aceea. Când va veni el, spune Mica, cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui preanalt? Aceasta îl preocupă pe Mica, mă preocupă pe mine și ar trebui să preocupe Biserica Domnului și cred că o preocupă. Cu ce îl voi întâmpina pe Domnul? Magii au mers la prunc și au fost ei întâmpinați de prunc, de mama Domnului, de Iosif. I-au dus aur. Și zilele acestea, când meditam la acest cuvânt, m-am bucurat așa de mult să mă întreb, oare ce a făcut Domnul cu aurul primit de la magi? Pentru că tot sărac a rămas din punct de vedere material. Tot sub cerul liber, tot pe la prieteni dormea, n-avea casa lui. Nu știu ce a făcut Domnul cu aurul atunci, însă știu ce face cu el de 2000 de ani încoace. Face străzi pe care să umblu eu și dumneata. Face străzi pe care să calce talpa piciorului dumitale. Apocalipsa spune că cetatea aceea era din aur curat. Ulița cetății era din aur curat, ca sticla străvezie. Tot aurul pe care l-ai dat Domnului într-o viață, te vei întâlni cu el într-o zi. Vei călca pe el, vei călca pe străzi de aur. Între întrupare și întoarcere, cu ce îl voi întâmpina pe Domnul? Și Mica spune, cum cred oamenii că îl pot întâmpina? Ritualuri peste ritualuri, 10.000 de râuri de unde lemn, 10.000 de berbeci, culminând chiar cu să dau eu pe întâiul meu născut ca jertfă pentru păcatul meu. În vremea aceea, Ahaz a adus ca jertfă propriul copil pe altare păgâne. Citiți cuvântul Domnului în doi împărați și veți vedea lucrul acesta, capitolul 16. Și a adus jertfă propriul copil pentru păcatul său. Și Mica vine și spune, sistemul acesta de a-L întâmpina pe Domnul este greșit. Pe Domnul îl întâmpini în alt sistem, prin alt sistem. Și spune cuvântul Domnului cum? Ți s-a arătat, omule, ce este binele. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Tulburări, transformări și trăiri. Trăiri sentimentale. Din punct de vedere sentimental, să ai o trăire după voia lui Dumnezeu. Să iubești mila, spune cuvântul Domnului. Dacă vrei să-L întâmpini pe Domnul în ziua aceea, trebuie să iubești mila. Spuneam la tineret că unul dintre cele mai cutremurătoare pasaje din Scriptură, în Luca 16, când bogatul acela nemilostiv, îmbrăcat frumos ca nimeni altul, ieșea afară zilnic și se împiedica de un sărac, de Lazar. Și n-avea milă de el. Și spune cuvântul Domnului, câinii veneau și îi lingeau rănile ca să-i aline suferința. Câinii vagabonzi au avut mai multă compasiune decât propriul semen, decât bogatul, pentru Lazar. Un tablou trist, oameni fără milă. Cuvântul Domnului ne îndeamnă să trăim în direcția aceasta după voia Lui, să iubim mila. Din punct de vedere social, să faci dreptate. Să nu umbli cu greutăți strâmbe în sac, cum se întâmpla în vremea aceea în care profețește Mica. Să faci dreptate. Poți avea milă fără dreptate. Și poți cădea într-o extremă, cum spunea un mare teolog. De multe ori cădem într-o extremă să avem mai multă milă pentru păcătoși decât ne spune cuvântul Domnului, fără dreptate. Fără să le spunem că nu oricum pot fi mântuiți. Poți avea dreptate fără milă și te apropii de ceea ce se numește un tiran. Hristos a avut și milă, a făcut și dreptate. Însă poți să faci și milostenie, poți să fii și drept, însă să nu fii smerit. Și de obicei se întâmplă lucrul acesta. Oameni care au posibilitate. Și în România era unul, mai este și acum, care ori de câte ori vedea o cameră de luat vederi, scotea bani pentru săraci. Când nu erau camerele pornite, nu dădea nimic. Făcea milostenie în văzul oamenilor. Spunea el că este drept să facă lucrul acesta. Însă smerenie nici cât negru sub unghie. Cuvântul Domnului spune despre un mare împărat, Ozia, ajutat de Dumnezeu, ridicat de Domnul. Vecinii lui plăteau tribut. Și cuvântul Domnului spune în 2 Cronici 26, când a ajuns puternic, s-a semețit, nu s-a smerit și a crezut că poate aduce jertfe el în templul Domnului. Și Domnul l-a lovit cu lepră, chiar în templu. Frați și surori, aceasta este întrebarea de căpătâi pentru mine și cred că și pentru dumneavoastră. Cu ce voi întâmpina pe Domnul? El va veni. Negreșit Domnul se va întoarce. Înainte de a spune poporului cum să-L întâmpine, Dumnezeu îi vorbește lui Iuda și îi spune, adu-ți aminte cum te-am scos din Egipt. Adu-ți aminte când Balac a vrut să te omoare, cum te-am izbăvit eu. Fără să forțăm deloc comparația. Dumnezeu vorbește acestui popor, american, român, dar în mod deosebit trăim în Statele Unite. În vremea aceasta Dumnezeu vorbește acestui popor. Adu-ți aminte cum te-am scos din Egipt. Cum te-am izbăvit prin 1774 de Egipt, de Anglia, care punea pe tine biruri pe care nu le puteai plăti. Cum te-am izbăvit eu? Printr-o armată puțină la număr, ai învins cel mai puternic imperiu al vremurilor de atunci, imperiul englez. Cum te-am izbăvit din Egipt, spune cuvântul Domnului. Adu-ți aminte când Balaam cu Balac au vrut să te nimicească. 14 octombrie 1962, criza rachetelor din Cuba. Câteva secunde au lipsit ca țara aceasta să fie nimicită de rachete nucleare. Câteva secunde au stat între nimicire și ceea ce este astăzi. Însă Dumnezeu a călăuzit atunci un om care era în fruntea statului, cum să gestioneze criza aceea. Și fără nicio explicație, rușii au plecat din Cuba acasă, pentru că a fost mâna Domnului peste țara aceasta. A izbăvit-o de Balaam și de Balac. Și astăzi trăiește acest tablou trist din vremea lui Mica. Când crezi, spune cuvântul Domnului, că aduci jerfe și că te rogi și ai pretenția să-ți fie ascultate rugăciunile, timp în care ulițele sunt împânzite de idoli, de altare păgâne. Crăciunul acesta, frați și surori, va veni și va trece. Dar cu ce voi rămâne eu? Cum îl voi întâmpina pe Domnul? Cum voi sta înaintea celui preanalt? Cum altfel decât iubind mila, decât făcând dreptate și decât umblând smerit cu Dumnezeul meu, până în ziua în care El ne va înălța pe toți în slavă. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.